Okay, so Ngebe, you ma fuke la ko etu anyo po mi po paku Matthew. Alo you chapter 8 po. Ngebe Jew verse 23 new 27 lu inchenya. Enya nlela ka le fuku nlela nkela le fuku ora oro yetu u Jesus. Ora o yetu Jesus ode ora lo ge gbalo. Kalo yesu Jesus nkela le fuku inchenya alo gebe mo. After coup, ecologists de la yoma car, anulo logbo new, anulo yeti pu okoa, anulo yeti poka look at on new. Eboha, bo aloge mo malinche, ake je ami wijina le gudik sina, oche loge yoma fuke la ko echo galo le you, program kwe ibo aloge holu life on, awanya, awadum, enum, oyinum, melo penenche, kaje, koli doma. So ngebe you ngebe Jew la ku Jesus ngebe jela oyoma ngebe yoma fukunu anu leka igbi hi aja anu du waka u Jesus lietu ipu oko mdu a ipo kunu kegbo onyo egbe nponulu o ne higbo ta le yiswa anu ru oko a ga pia tu ipu enya oko liwa ipu kuna ga pia ti pu enyi bo iko oyoma Jesus abonu eyo biola Jesus abonu yo e biola anu da ipo kunu wa loto de kahini ondu a ya lotani alo yu alo ga yu finehi wa do kahini ondu la lo nyata shigbu alo ge alo yu fi anu do wa kahini odi ala yu fi alu a potu ka chowe chone anu luwa kahini o yanje ikoma lu Jesus yanje lo le gba de tu owu a melu ogbaguku iswa anu lu egbe nponu ega dodu ga eyo him anu la ache lidago idago ama ekre ekewa kahini edo cheyan yo lo weku owu melu ogbaguku isu e pelanu Eya wo ela ko eto la lo gibi manchia anu ke wo ode la lo jia ipu ele ya ma wa kahini igbi ya je anu just do ipo kun ka kegbe yan anu wa ye ti pu oko la o ibo holu boat ka kai we be yan wa ka ele alu wa nyo a anu lu egbe nponu lu owu ne igbo tale yiswa wa ka ba ma Jesus upon you ege o ye gbiola is abon ye gele poko a egola so owo ata wo ne ni a lo gbo pu eni ti pu oko a o gbo pe ti pu oko a ekolu fi ke gbo ya o yi o ipo kunu a lo le kuyan lo toka ondu ondu a wa ya lo tane a gbiola a wa ya lo tane ta a ya lo tani u fi ye ya lo fa a ya lo tane a lo ge kufa oko ya ma ge pia ti pu eni What a Jesus yamble Jesus wa eku Jesus kwi lu Jesus ku heya lu Jesus mu a Jesus wa do wa ka hini odi ya la ayufi oka a wa o cho potu cho we cho genne a wa o cho potu cho we cho genne imilu o tu o imilu fate kayo a potu cho we cho genne a ke je ka bi eku episode panyi bi here nke la le fuku kalo e potu cho we cho nkela le fuku faith in God alo holu kala potu to wetu alo Jesus duwala ma ka a wo chu potu to wetu gene wa ka Jesus yamblia alo Jesus chamble lo degba to wa melu igba goki alo tegba lo yamble lo degba tu o wa melu igba ogbagu ki swa alo wa ka everywhere ke wa yo hima now odila lo siko ojodo lo siko siko ma o odila lo siko len nu ipu verse oma odila lo siko odila lo siko hun odi odilo hun alo odila lo siko hun mi punu anu we ka hini ka u Jesus anu wo nduke je jodia u Jesus la lo ke la kudo oma anu wo we chua anu ke wale ki hwa anu ke wo cheke je jodia ani ala lo ke ho lo ndua ani ala lo ge ho lo ndua o ke lo fu O la lo lo fu nyan lo ta. O la lo lo fu. E nyan lo ta mi pu. Mi pu. Mi pu. Mi pu. Mi pu. Mi pu trouble. Mi pu. Mwa lo ketia. O la lo la lo lo fu nyan ta nyu. Nga bu. Nga bu. O tia. O la lo la lo fu nyan lo ta nga bu mwa lo ketia. O la la lo la yo ma la lo la. La lo la li pet yo ma. Alo wa o lo le alo wa ya alo wa lu wa lu glani o le ale che you are che is up and down inche aye ayicho onche aye aje anu wa kege ka une une re che une ne une une eche une ne ka eche une le che we ya inche che bi alo yin chogla onche obi alo yin aje gla o le ale che you are eyan ke wo jiji la shiko dia. But he put it to your man. Only a lower cool in the we are. Only a lower call up predict code. They will happen to pet your ma grandma. I lost she could take a lot of work to a lot of data. A lot of Jesus Christ. And our two la lioma. All of who? All of who? All of who in your tongue a boche. Okay, lo phone your tongue a boo walu. He put case la lomo yoma. E pu opo yo ma la lo ji o ma e ga part la lo ji o ma a lo mo ka a ai pokunu ni me la pokunu wa yu pi won alu e le yu isu shigbu ode lo gbo a o ode lo e plan ni wa ka egbe nponu suddenly egbe nponu anu lo wune igbo ta le isu wa wa ke gbo ta nene hi o ke ti no piu o koku wa ti pe npo wa ka but shigbu Jesus ya bo Jesus yamblo ke do waka hini wako deba to waka hini meng mama ka mama waka o deba to wa ka ko mama oke deba tu ogbagu ku iswa and everywhere ke waku kwako everywhere ke waku your hima ofu yo ma loke anu loke mao ekode ya lo mao lo mao o mao ipokun lo do waka hini imilu imilu waka o do waka hini a wa o cho potu cho we cho genne. Oda lo ma kawe ku ke ka lo potu cho we cho ala balo kalu owugla ka mama okege mama ala balo kalu obagu ki sugla ka ko mama okege mama owe cho lo fu aje galu e mi pi le fuku iye ku Jesus Christ alo lo formally pi alo no ama alo lo fu ali pi iye ku Jesus Christ. Okay, the girl or the authority, or the girl or the right, kalo use kuya. So, alosiko watch a look potu chowe chu. Alosiko watch a look potu chowe chu. Alosiko potu talo chowe chu. Kalo kujeka ipunu, lofu yo. Kalo yora la noya. Kalo yufi kona duni. Anu loke di mwamba buwanje waka ufi ya waka udi ala yufi. A potu chowe chone. Oma weka hini oche lo potu chowe chowe yufi. O necessary ni. Oche do di lo potu chowe chowe yufi anyhow ni. Shibu ufi. Anu wu ompa. Anu wu opposite. Ku o potu chowe chowe. Oka bote kalo potu chowe chowe kojo jia. Ano wa yufi ni. O ma fofu nke ni alo shiko jeka lefuku iye ko wa cholo jegalwa lefuku iye ku Jesus Christ to jegalwa alo lofu e kelago kelato che kelago keche kelago walo keche gla ude kalo jelo yoma ude kalo ku yalo ye bi gede kalo ke che li potu kalo ke je li potu kalo ko yalo ye gidi potu kalo ka alo lofu owe cholo fu jegalo lefuku iye ku Jesus Christ ye. Alo ke use ki yoma kaloli nyalo tanga bo chegla alo ke use ku yoma kaloli nyalo tanga bo mabu walugla ojo ke gebe talo la bo ojo gebe talo la bo ke gebe ye la ki dago la atepa kalo ulala lo jela kunu yoma la ke use ki yekunu ulala lo jela kunu la ke make use ki yekunu o gebe ya ki dago e kalo. Ogebe ye like that go la a trepatalo. Mabo for Jesus Christ. Amen. Awanya.